Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti zašto se vlast u Srbiji solidarizira sa tabloidom nakon oštre kritike američkog ambasadora na račun pisanja toga lista. Rade Veljanovski, sveučilišni profesor.
Ljudi malih, demokratskih, pa rekao bih i intelektualnih i ljudskih kapaciteta, oni ne mogu drugačije ni da se ponašaju nego da podržavaju opet medije koji su isto tako na niskom razvoju i profesionalnog i etičkog sopstvenog uređivačkog koncepta.
Dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije u zastoju, tako će i ostati dok se izborni procesi u obje zemlje ne okončaju, smatraju analitičari. Istražujemo da li će skorašnje punopravno članstvo u NATO-u Crnoj Gori donijeti i ekonomske koristi.
Ja nisam baš uvjeren da ti investitori koji su planirali i žele i hoće i imaju namjeru i projekte da dođu u Crnu Goru, da ih je sprečavalo to što Crna Gora nije bila u NATO ili da će ih mnogo ohrabriti to što će Crna Gora za koji mjesec ili za mjesec dana biti u NATO.
U Bosni i Hercegovini većina mladih dana zazire ustupanja u mješovite brakove. U Sarajevu smo razgovarali sa Bojanom i Irmom. Na pitanja koje im okolina postavlja, Bojan duhovito odgovara.
Mi jesmo miješanom braku, jer sam ja muškarac, a ona je žena.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije. Najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Beogradu je održan još jedan protest protiv diktature. Nekoliko desetina građana prošetalo je od Trga Nikole Pašića pored Ustavnog suda do zgrade RTS-a. Učesnici protesta su zviždali poslanicima koji su izlazili iz Skupštine. Protestnu kolonu predvodili su dobošari, a građani nosili transparente "Nećemo odustati protiv terora vlasti, sistem te laže". Jedan od demonstranata, Robert Silberhus, poručio je:
"Motiv je da animiramo ljude da nije nemoguće da Aleksandar Vučić ne bude predsjednik Republike Srbije."
Podsjetimo, demonstracije pod nazivom "Protest protiv diktature" izbile su u Beogradu, a potom i u drugim gradovima Srbije 3. aprila, dan nakon što je Aleksandar Vučić ubjedljivo pobjedio na predsjedničkim izborima. Do uskršnjih praznika okupljanja su bila masovna, ali se potom na protestima koji su uslijedili okupljao upadljivo manji broj građana. Sa sve manjom posjećenošću došlo i do podjele među organizatorima i učesnicima zbog razmimoilaženja u stavovima o zahtjevima, načinu vođenja protesta i saradnji sa političkim partijama. U Beogradu su danas protestovali i građani Čajetine i Zlatibora. Njih nekoliko stotina došli su na poziv predsjednika te opštine Milana Stamatovića kako bi tražili izdavanje građevinske dozvole za izgradnju panoramske gondole na Zlatiboru. Predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović:
"Ovdje smo došli da tražimo građevinsku dozvolu da bi radili u skladu sa zakonom. Samo tražimo da se reši pitanje zemlje i to je u njihovoj nadležnosti da kažu otvoreno srpskom narodu da li je ta zemlja privatna ili je u vlasništvu države Srbije. I danas su sa nama došli vredni i pošteni Zlatiborci da pokažu ministarstvu da ne radi svoj posao kako treba, a mi hoćemo samo da se poštuje zakon."
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Hiljade Brazilaca okupilo se na demonstracijama u nekoliko gradova protiv vladavine predsjednika Mišela Temela sa zahtjevom da se održe prijevremeni izbori, prenijeli su brazilski mediji. Demonstranti su izašli na ulice u nekoliko gradova, uključujući Rio de Janeiro, Sao Paulo i Braziliju. Temer je navodno odobrio isplate jednom poduzetniku da bi učutkao svjedoka u istrazi o nacionalnoj naftnoj kompaniji Petrobras. Predsjednik je to demantovao. Viši federalni sud u Brazilu jučer je odobrio zahtjev za sprovođenje nove istrage. Grčki parlament odobrio je po zahtjevu kreditora nove mjere štednje koje će dodatno smanjiti prihode Grka u naredne 3 godine. Danas je oko 15.000 građana protestovalo ispred parlamenta zbog novih rezova na poziv glavnih sindikata. Desetine mladih su bacali molotovljeve koktele na policiju koja je čuvala parlament i koja je odgovorila suzavcem. Policija je saopštila da je jedan čovjek uhapšen dok je više privedeno zbog učešća u nasilju. Turske vlasti izdale su nalog za hapšenje vlasnika i drugih odgovornih u opozicionom dnevnom listu Sežđi, prenijela je turska državna agencija Anadolia. Burak Akbaj i još 3 zaposlenih koji su vodili internet stranicu Sežđijevog nedeljnika Mediha Olgun optuženi su za povezanost sa pokretom Fetulaha Gulena. U Iranu se održavaju predsjednički izbori, prvi u zemlji od kako je u julu 2015. sklopila istorijski nuklearni sporazum sa velikim silama. Oko 56 miliona glasača glasaće na više od 63.000 glasačkih mjesta. Direktor švedskih javnih tužilaštava odlučio je da odustane od istrage za slučajeve navodnog silovanja za koje se sumnjiči direktor Wikileaksa Julian Assange. Ovaj potez dolazi uoči ispitivanja suda u Štokholmu na zahtjev advokata Assangea da Švedska povuče evropske naloge za hapšenje. Assange je od 2012. godine živio u ambasadi Ekvadora u Londonu pokušavajući izbjeći izručenje Švedskoj.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dio ministara aktualne vlade Srbije i tamošnjih medija koji u javnosti važe za provladine utrkuju se u kritikama, kako navode, nediplomatskog ponašanja Kajla Skata, američkog ambasadora u Beogradu, a nakon što je on, podcrtavši da se koristi povremenom terminologijom srpskog premijera Aleksandra Vučića, tabloid Informer označio pojmom ološ. Tim povodom Ivica Dačić, šef diplomacije i jedan od potpredsjednika vlade, upravo je u izjavi Informeru najavio službenu reakciju Ministarstva vanjskih poslova. Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, je pak istom tabloidu rekao da je Skatov istup neočekivan i nediplomatski, bilježi Milan Ešić.
Niko međutim nije pomenuo pregršt naslovnih stranica sa kojih prenosimo citate onako kako su objavljeni. Ambasador Scott ucenjuje Srbija da zarati sa Putinom. Kyle Scott hoće da zavlada Srbijom. Janković Scottov Scott. Scott u dilu sa reketašima. Ko je taj tabloid posljednjih mjeseci objavljivao? Nije to ni jedini zapadni diplomata sa kojim se taj tabloid obračunavao, istovremeno glorifikujući predstavnike Rusije u Srbiji.
Izuzetno ružno način na koji taj list piše o stranim diplomatama, optužuje za suverziju vlast bez ikakve ograde od strane vlade Srbije, koja mislim da bi bila dužna se ogradi od takvih novina, takvog tona i takvog tretiranja stranih diplomata, naročito mislim ambasadora koji su predstavljaju te zemlje ovde.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Vujačić, nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu. Posmatrajući dnevna izdanja ovog lista, izgleda da se na njegovoj često krajnje uvredljivoj i nipodoštavajućoj kritici nalaze svi oni čiji stav predstavlja vid pretnje politici koju vodi izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Tretmanu poput ambasadora Skata redovno su izlagani opozicioni političari, ali i novinari i intelektualci te javne ličnosti. Dragan Šormaz, poslanik Vučićeve Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, ali i predsjednik parlamentarne grupe prijateljstva sa Sjedinjenim Državama, odbacuje mogućnost da se radi o tendencioznom izveštavanju, navodeći da se slično ponaša većina medija u Srbiji.
Možda je to problem, što institucije koje su zadužene da nešto rade, ne rade. Ali da očekujete da nekog ambasadora brani predsjednik vlade,
ne očekujem njega, da ambasadora brani predsjednik vlade, nego očekujem da se mediji koji ne rade svoj posao na adekvatan način...
To treba da rade nadležne institucije, da eventualno upozore javnost na takvo ponašanje. I ako to nisu radile, onda se slažem sa vama da je to problem.
Ali opet taj medij važi za u javnosti provladin tabloid.
Po mojim informacijama, nijedan medij nije provladina novina ili tabloid ili televizija. A da li vole tako da se predstavljaju, da li imaju neke takve aspiracije ili tako dalje, to jednostavno postoji svugdje, pa i u Srbiji.
Šta je tačno to što je ambasador Skat izrekao, što je podiglo toliku buru u delu javnosti Srbije koja je bila gluva kada su neki od kultnih, kritički orijentisanih emisija skidane sa televizijskih programa, a novinari dobijali i još uvijek dobijaju otkaze?
Ima informacije, takozvani informacije na bazi izvorima koje ja nemam pojma šta su. Informer je najobičniji ološ, kako kaže vaš premijer. Što se tiče vesti. Ima slobodne medije, ali medije bi trebali biti bazirane na činjenica. A Informer, ja ne vidim činjenice, samo vidim lažava. Hvala lepo.
Tako je Skat odgovorio na pitanje novinarke Informera o navodnoj blokadi evropskog puta Srbije zbog nezadovoljstva, citat, načinom na koji Vučić vodi zemlju, kraj citata. Ivan Vujačić, primećujući da Skatov istup nije bio po diplomatskim standardima, ističe da je nesumljivo bio podstaknut ranije objavljenim napisima usmerenim protiv njega.
Nije on jedini strani diplomat i ambasador ovdje koji je iritiran načinom pisanja tih novina. Ako se dobro sećam, jedan put su sklikani bivši američki ambasador i britanski ambasador sad pod naslovom 5 diplomatska posla. To mi je neko od njih rekao. Verovatno je akumulacija raznoraznih ekcesa iz raznoraznih tabloida doprinula tome da on tako nešto kaže.
Rade Veljanovski, dugogodišnji novinar i univerzitetski profesor, zaključuje da država u ovom slučaju podržava one koji obesmišljavaju sve moralne i profesionalne kodekse izveštavanja. Još jednom se pokazalo da su u zapećku države oni kojima je javni interes prioritet, kaže Veljanovski.
Ljudi malih demokratskih, pa rekao bih i intelektualnih i ljudskih kapaciteta, oni ne mogu drugačije ni da se ponašaju nego da podržavaju opet medije koji su isto tako na niskom razvoju i profesionalnog i etičkog sopstvenog uređivačkog koncepta. I to je vrlo problematično sa tog stanovišta da ne moraju da biraju reči i kada je nešto tačno i kad nije tačno.
Ocene eksperata da se Informer ogrešio pravila profesije i etike do sada nisu posebno koštale ovaj dnevnik. Za raspravu je da li na tome može zahvaliti upravo političkoj podršci ili zaista institucionalnoj tromosti. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Novinar i odvjetnik Milan Pavlica tužio je premijera i izabranog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i šefa diplomacije Ivicu Dačića za godine koje su mu oduzeli politikom koju su vodili 90-ih. Video priču Ive Martinović pogledajte na našem webu.
Sudu je podneo tužbu protiv premijera Aleksandra Vučića i ministra inostranih poslova Ivice Dačića, jer su, kako navodi, svojim delovanjem tokom 90-ih doprineli da se uspori evropski put Srbije i zemlje uvuče u rat. Tužbom traži da mu nadoknade simboličnu nematerijalnu štetu za izgubljene godine, kada je, citat, u najkreativnijem delu života morao da se nosi sa embargom, ratom i inflacijom.
Motiv mi je bio to što su one prilike priznali i napravili su grešku, a sad to što su napravili grešku treba neko, nešto da snose neko posledicu.
Sud je tužbu odbio uz obrazloženje da nema za cilj ostvarivanje, već zloupotrebu prava radi šikane suprotne strane. A Pavlica je, iako mu se nije ni nadao, ostao bez simboličnog jednog dinara odštete koliko je tražio.
Toliko sam zamislio da vrede životi svih nas, ljudima koji odlučuju.
Milan skoro 30 godina čeka odgovor na pitanje koje je tužbom postavio.
To su te izgubljene godine. Ako mi sad kažemo, sad ćemo svi kao da se živimo zajedno i sve imamo jedno tržište i da sarađujemo dobro susjedski odnosi, pa koji smo đavo ratovali?
Milan se tužbom obratio i narodu Srbije, tražeći od parlamenta, kao njegovog punomoćnika, da se obaveže da će u buduće, baš kao i on sam, više razmišljati prilikom izbora svojih predstavnika. I taj deo sud je odbio. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije već duže vrijeme je u zastoju. Tako će i ostati dok se izborni procesi u obje zemlje ne okončaju, iako bi provođenje postignutih sporazuma išlo u korist i Beogradu i Prištini. Detaljnije Amra Zajneli.
Najmrašiti dobar poznavalac prilika na Kosovu posjeća kako je dijalog od prošle godine na odmoru, a da je sav ovaj period propraćen napetom situacijom i brojnim unutrašnjim dešavanjima na Kosovu i u Srbiji. Rašiti ne očekuje da će se dijalog nastaviti ni ove godine, osim što je moguće da će se održati samo pojedini sastanci lidera. Imamo dva problema. U Srbiji izabrani predsjednik Aleksandar Vučić još uvek ne zna koga će izabrati za premijera. Pitanje je da li će biti novi izbora ili će ga on sam imenovati. Na Kosovu se očekuje imenovanje novog premijera nakon prevremeni izbora 11. juna. Tek nakon toga će se omogućiti visokoj predsjednici Evropske unije Mogherini da odredi format dijaloga. Da li će on uključiti samo predsjednik ili samo premijere. Mislim da će biti dijalog četvorke predsjednici sa glavnim predstavnicima države. Ali dok se to odredi, proći će mjeseci i stići će jesen kada su lokalni izbori na Kosovu. A ukoliko se uskoro ne imenuje premijer u Srbiji, mogući su izbori i u Srbiji. U Srbiji proces dijaloga je veoma osjetljiv i svaki korak u tom procesu utiče na unutrašnja dešavanja, upozoravam Rašiti. On dodaje da beskonačno pauziranje i odlaganje dijaloga sve više otežava taj proces. Također ističe da ni Evropska unija nema i ne želi da imponira agendu u tom procesu, već želi da sačuva status lakog posrednika. S druge strane, Aleksandra Popov iz Nevladinog centra za regionalizam iz Novog Sada smatra da obe strane doprinose ovakvoj situaciji.
Kada je reč o Kosovu, mislim da se tu ne samo kroz izbore, nego i na druge načine sabotira ono što je dogovoreno u Briselu, na primjer formiranje zajednice srpskih opština koja je jedna od ključnih stvari, onda se blago reaguje na proteste opozicije u vidu samoopredeljenja, kojima je glavno pitanje ne korupcije, ne siromaštvo, ne ovo ono, nego zajednice srpskih opština i demokracija, granice sa Crnom Gorom. Pa onda na to dođe još i učestali izbori i onda faktički je blokiran dijalog. Naravno i naša strana ne doprinosi da situacija bude bolja, evo svetimo stav onog šarenog voza koji je opet radikalizovao, u stvari doveo do sjajanja odnosa između Beograda i Prištine, tako da kao da ni sa jedne strane nema bolje da se to nazive.
Popov smatra da se na ovaj način i odlaže zadnja tačka pregovora, a to je zvanično priznanje Kosova strane Srbije. Rašiti ocenjuje da je recipročno priznanje ipak daleko. On veruje da bi druga faza dijaloga trebala da se tiče recipročnog priznanja jurisdikcije domaćeg zakona, a kako bi se jasno okončale pretenzije jedne strane, posebno Srbije, nad teritorijom, administracijom i imovinom Kosova. Nakon toga bi lakše bilo da se razgovara o implicitnom priznavanju Kosova, što bi omogućilo barem integraciju Kosova u Ujedinjenim nacijama. Druga faza dijaloga, međutim, nije na horizontu. Plašim se da nismo na dobrom putu, dinamika je veoma usporena, odnosno izgubljena, zaključuje Rašiti. Kosovo i Srbija su marta 2011. godine počele direktne tehničke pregovore prvi put od proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. Među prvim dogovorima bio je onaj o integrisanom upravljanju granicama, odnosno slobodi kretanja. Krajem 2012. počinje politički dijalog premijera dveju država Hašima Tačija i Ivice Dačića. Aprila 2013. postignut je prvi sporazum o normalizaciji odnosa koji predviđa i formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Zajednica koja još uvek nije formirana. Novembra iste godine održavi se lokalni izbori na Kosovu, na kojem uz podršku Beograda učestvuje i sever zemlje. Maja 2014. Kosovo raspisuje prevremene parlamentarne izbore zbog nemogućnosti da se u Skupštini izglasa formiranje vojske. Nakon toga nastupa višemesečna blokada kosovskih institucija i pauza u dijalogu. U Srbiji su također marta 2014. održani vanredni parlamentarni izbori. U Srbiji se 2016. održavaju lokalni i parlamentarni izbori, a aprila 2017. predsjednički. Kosovo je pred prevremenim parlamentarnim izborima 11. juna, a na jesen se održavaju i redovni lokalni. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Da li će članstvo Crne Gore u NATO utjecati na povećanje ekonomskih aktivnosti i privlačenje značajnih stranih investicija, posebno onih iz zapadnih zemalja? Odgovore ima Srđan Janković.
Koliko predstojeće formalno članstvo u NATO može uticati na rast ekonomske i privredne aktivnosti Crne Gore, ekonomski analitičar Siniša Lekić smatra da, kao i u zemljama koje su se prije Crne Gore priključile NATO alijansi, i u Crnoj Gori može doći do povećanja investicija. Međutim, privlačenje stranih investicija zavisi i od drugih faktora, kaže Lekić.
Može se očekivati da će i kod nas se desiti neki porast investicija, odnosno tih investitora koji će doći. Međutim, ja nisam baš uvjeren da ti investitori koji su planirali i žele i hoće i imaju namjeru i projekte da dođu u Crnu Goru, da ih je sprečavalo to što Crna Gora nije bila u NATO ili da će ih mnogo ohrabriti to što će Crna Gora za koji mjesec ili za mjesec dana biti u NATO. Mislim da su tu osnovni problem su druge ekonomske stvari, profit koji može da se ostvari, radna snaga, drugi resursi, pogodnosti koje država treba da da investitorima. To su osnovni elementi koji privlače investitore, a naravno članstvo u NATO samo je jedna bezbedonosna poluga koja služi da jednostavno ti investitori imaju jednu dodatnu sigurnost.
Siniša Lekić vjeruje da bi crnogorska privreda mogla da se pokrene priključenjem Crne Gore NATO-u tako što će alijansi ponuditi usluge.
Smatram da NATO treba nama više da pomogne, da mi počnemo da radimo određene proizvodne programe koje su za NATO alijansu potrebne, ne znam, od opreme, od uniformi, od hrane, od tako nekih drugih stvari koje bi naša privreda trebala da se uključi, za to su potrebne određeni certifikati, za to su potrebne određene tehničke uslovi koje treba se ispunjavati.
Nabavke za NATO predstavljaju jedan od segmenata na kojima kompanije mogu da profitiraju. Sastoji se od priključenja kompanije na tendere uz prethodno ispunjavanje standarda. Da tu postoji perspektiva saopštila je na primjeru Hrvatske Tajana Kesić-Šapić iz Hrvatske gospodarske komore, koja je crnogorskim privrednicima održala predavanje o uključivanju u nabavke NATO snaga. To, prema riječima Kesić-Šapić, ne podrazumijeva samo nabavku naoružanja.
Nije to nabavljanje samo oružja, municije, opremanje vojnika, šljemova i nešto tako. NATO je zapravo sve. Znači, NATO nabave se odnose i na prehranu, i na opremanje neke infrastrukture, izgradnja aerodroma, izgradnja nekih prilaznih cesta, pa znači ICT oprema, turističke nekakve usluge, usluge prevođenja, savjetodavne usluge. Znači, postoji čitav spektar natječaja i čitav spektar aktivnosti na koje se zapravo gospodarstvenici mogu prijaviti, a nisu vezane isključivo za naoružanje.
Nacionalni koordinator za NATO Dragan Pejanović očekuje od crnogorskih kompanija da povećaju svoje standarde i da se jave na tendere, a od čega će korist imati i država.
Dobiti posao na ovom velikom tržištu za naše kompanije je pravo bogatstvo, jer to su ogromne cifre. Vidjeli ste, jedan posao je od 5 miliona obično i dalje, tako da je to nešto što bi zaista bilo veliko i značajno, ne samo za kompaniju, nego ja mislim i za našu privredu i za državu Crnogoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovoj emisiji TV Liberty gledajte.
U Sokocu kompletna industrija uništena, grad podijeljen po stranačkoj pripadnosti, a čak i psihijatrijska bolnica grca u gubicima.
Fabrike uglavnom ne rade, ljudi uglavnom nemaju novca. Nije sjajno.
Kako će da živi? Posla nema, šta nađeš kako ko stigne.
Nekada se u rudniku Ljubija kod Prijedora proizvodilo oko 45 miliona tona željezne rude, a danas je rudnik predmet političkih razmirica.
Nema osjećaja tog rudarskog i normalno da je zanalo taj mjesto i bez proizvodnje i bez pokretanja rudnika nema ništa.
Maglajlije nemaju opremu i čamce u slučaju nove poplave, ali zato posljednju slave.
Istina, to je smiješno upravo. A šta ćemo? A mi smo ovdje iz Bosne, tu pa nama je tu sve običaj.
Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini, zemlji u kojoj je nekada bilo najviše takozvanih miješanih brakova, danas veliki broj mladih zazire od toga. Priča o tome ima Marija Nautović.
Bojan i Irma su u takozvanom miješanom braku već nekoliko godina. Za njih nije bilo važno ime, nacije ili religija onog drugog. Spojila ih je ljubav, kako kažu na prvi pogled. Bojan objašnjava šta za njega znači takozvani miješani brak.
Mi jesmo u miješanom braku, jer sam ja muškarac, a ona je žena. Budući živimo u modernom društvu u kojem su i brakovi drugih vrsta mogući. Na prvo mjesto rekao bi da je miješani brak zato jer sam ja muškarac, a Irma je žena.
Ovo dvoje mladih ljudi, brak, ljubav i zajedništvo, posmatraju van nacionalnih i vjerskih barijera, no i oni su bili suočeni sa pitanjima koje je bosansko-hercegovačko društvo spremno da postavi svakom ko se usudi na bilo kakav način izaći iz svog stada. Kako je to izgledalo u njihovom slučaju, priča Irma.
Moja tadašnja najbolja prijateljica je meni rekla kako ćeš s njim. Moje pitanje je bilo zašto? Pa zato što je on Bojan. Meni lično to pitanje je bilo čudno, posebno od ljudi koji su nama bliski. Komentara je bilo malo, ali mislim da je bilo više onih koji su određeni ljudi počutali, koji nam nisu uopće rekla, ali to je potpuno nebitno.
Rasprave o miješanim brakovima u Bosni i Hercegovini vode se od rata na ovamo sa manjim ili većim intenzitetom na gotovo svim razinama, akademskim, religijskim, političkim. U svemu tome često se ne štede ni djeca rođena u ovim vezama. Od rata do danas nazivani su različitim imenima, od kopiladi do miješanog mesa. Ipak najveća prepreka koja im se stavlja na put je ona administrativne prirode. Sistem u Bosni i Hercegovini često ih tjera da se moraju nacionalno opredijeliti, ako ne ranije, onda prilikom zapošljavanja. Psiholog iz Banja Luke, Srđan Puhalo, kaže.
Prije rata, znači u doba socijalizma, prosto nešto tako je imalo vrijednost i gledalo se blagonaklono, znači od strane države. Sada imamo situaciju da je ta, ajde da kažem, ideologija koja dominira u Bosni i Hercegovini je protiv mješovitih brakova, odnosno da se forsira to zatvaranje u etničke torove i držanja svoje etničke grupe.
Vesna Andrej Zajmović je muzikologinja, ali mama troje djece rođene u miješanom braku. Smatra da je za djecu najvažniji savjestan odnos roditelja, te da djeca rođena u takvim brakovima mogu biti predodređena da budu istinske demokrate.
Sve zavisi od toga koliko su roditelji spremni da jednim demokratskim principom odgajaju svoju djecu, da ih poduče da to okruženje u kojem rastu jeste jedno bogato, normalno, prirodno okruženje i da ih na taj način učine i jačim ličnostima i da njihovi horizonti, njihovi svjetonazori budu širi.
Do sada je u Bosni i Hercegovini urađena tek jedna studija koja se bavila položajem ljudi u takozvanim miješanim brakovima i životom djece rođene u njima. Objavljena je 2010. godine, a autorica Neda Perišić između ostalog je uradila intervjue sa djecom iz takvih brakova. U dijelu koji govori o intervjuima ona navodi da uslijed izostanka etno-konfesionalnog određenja proizilazi da svi ispitanici i ispitanice pripadaju ustavnoj kategoriji imenovanoj kao ostali. Da je riječ tek o apsurdu koji proizvodi bosansko-hercegovačko društvo govori i činjenica da se recimo brak između dvoje ljudi iste vjere ali različite rase neće nazvati miješanim. Također brak između Njemca i Bosanke niko neće osuditi, niti će njihovo dijete gledati sa podozrenjem, objasnjuje duhovito u jednom od intervjua za Radio Slobodna Evropa, nekadašnji profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Besim Spahić.
Tamo kad se za Hansa, nek makar i za Hansa, samo nek nije ovdje za onoga Četu, za onog Baliju, za onog Ustašu. To je naša normalna terminologija, ja se izvinjavam, koja do dana danas kola i ovdje na visokoškolskim institucijama.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je posljednji dan kampanje za lokalne izbore, čiji se prvi krug odvija u nedjelju. Oni će biti uzbudljiviji nego inače zbog političke krize na nacionalnoj razini, kaže naš Eni Zebić.
Pred lokalne izbore u nedjelju politički analitičar Berto Šalej za naš program kratko je skicirao ciljeve najvećih stranaka. HDZ će pokušati osvojiti bar jedan od najvećih gradova, jer od prvih 7 gradova u zemlji drži samo Veliku Goricu i očuvati ranije osvojene pozicije.
Cilj je zadržati županije kako bi se na temelju toga mogla proglasiti pobjeda na izborima. Tu su vrlo blizu. Drugo je osvojiti Split. Plenković se osobno angažirao u smislu da je podržao Krstulovića. On je kandidat ne samo HDZ-a nego osobno Andreja Plenkovića.
U Zagrebu HDZ ima također kandidata koji je Plenkovićev izbor, Dragu Prgometa. Međutim, s desnim konkurira HDZ-ov disident Zlatko Hasanbegović na listi nezavisne Brune Esih. Po Šalajevoj ocjeni, ova desna opcija želi neki značajniji rezultat u Zagrebu kako bi se ponudila Plenkoviću kao glasovi dovoljni za novu većinu u Saboru, a ako propadnu, neće baš moći postići neku cijenu u pregovorima. Mostu je naglasak na kandidatima za Splitsko-dalmatinskog i Dubrovačko-neretvanskog župana Miri Bulju i Nikoli Grmoji i na tome da ne izgube u mjestima otkuda su krenuli. Dakle, u prvom redu u Metkoviću, tvrdi Šalaj.
Oni moraju zadržati svoje ono što imaju, dakle Metković je ta njihova polazišna baza i ovdje ostvariti Bulj, Grmoja, moraju odvući izbore u drugi krug, dobiti značajan dio, to bi njima bila poruka da ovo što rade s Agrokorom, da ovo što bombardiraju sad da Plenković štiti Todorića i tako dalje, da je to dobar put.
Za njihovog konkurenta na izborima u Mostovoj bazi Metkoviću, bivšeg gradonačelnika iz Hrvatske seljačke stranke Stipu Gabrića Jamba, politika Mosta je etiketiranje i traženje krivaca i ništa drugo. U ovoj zemlji koja je duboko podijeljena i u političkoj i moralnoj krizi, prvo im je za sve bio kriv Karamarko, pa Milanović, pa sada Plenković i dio ljudi je na te priče nasjeo, kaže Jambo za naš program.
Svi su krivi i lijevi i desni, niko ne valja. U državi sve treba mijenjati, ali samo ne treba njih mijenjati. Oni su bez greške, oni su bezgrešni. To su vam obilježja sekte. Uvjeren sam 100% da će Metković izgubiti. Milijuna 100. A to je početak kraja.
Oporbeni socijaldemokrati će nastojati očuvati Rijeku i neke županije, ali kakav god ishod izbora bio, fotelja prvog čovjeka SDP-a Davora Bernardića ostaje i dalje izuzetno nesigurna.
SDP se brani i u ovisnosti o uspjehu ili neuspjehu slijedi jačina udara na Davora Bernardića, nije više nikakva to tajna, dakle da njemu se sprema udar nakon lokalnih izbora, gdje je već je istaknuti kandidat gospodin Mršić.
U Zagrebu je prvi puta gradonačelnička fotelja Milana Bandića ozbiljnije dovedena u pitanje, ali će se odgovor na to je li netko sakupio dovoljno potpore da ga zamijeni, vrlo vjerojatno saznati tek u drugom krugu lokalnih izbora početkom lipnja. Za nešto manje od 10.000 funkcija natječe se 47.601 kandidat, nešto manje od 9.000 manje nego na prošlim lokalnim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mirna Sadiković, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Došlo je vrijeme kada osnovci i srednjoškolci trebaju odabrati svoje buduće zanimanje, odnosno odlučiti u kojem pravcu nastaviti svoje obrazovanje. No, kako sistem obrazovanja ne prati tržište rada, veliki broj mladih iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore nakon diplome dugo godina čeka na posao. Pitali smo mlade Banja Luke, Novog Sada i Podgorice da li se zbog te činjenice pri odabiru budućeg zanimanja vode srcem ili interesom, boljom zaradom i bržim pronalaskom posla ili činjenicom da će se baviti onim što vole. A prema Konfučijevoj mudrosti, izaberi posao koji voliš i nećeš morati raditi niti jedan dan u životu. Pri odabiru budućeg zanimanja većina mladih iz Banja Luke ne prati potrebe tržišta rada, a na njihovu odluku u velikoj mjeri utiču roditelji i društvo. Priču ima Milorad Milojević.
U toku prošle upisne godine najpopularnije zanimanje među srednjoškolcima je bilo medicinske struke. Kad su fakulteti u pitanju, do sada se uvijek mjesto više tražilo na odsjecima za društvene nauke. U protekloj godini zabilježeni su i pokušaje nadležnih institucija da se nešto promijeni na polju upisa za određena zanimanja kako bi se situacija prilagodila tržištu rada. Mladi Banjalučani u našoj anketi kažu da ih roditelji najviše animiraju prilikom odabira koju srednju školu ili fakultet da upišu. Nikola i Igor.
Mama najviše, pošto ona je završila i ekonomsku, i njena mama, tačno i moja baba, sve završila ekonomsku, pa i ja.
Naša tina je ekonomista puno na birovu, jer se razmišlja o tom kad su psivo ili kako...
Jesam, a imam vezu poslije, tako da je lakše sve.
Ja sam upisao elektrotehničku školu, dobio sam prijedlog od dva kuma, oni su završili tu školu, kažu da je to dobra škola i planiramo inostranstvo, ako se ovdje uspije naći neki posao. Neki više radi para to upisuju, a neki upisuju samo da što prije završi školu, da se ne muče.
Pisao sam ja već.
Šta su pisao?
Ekonomski.
Šta te ponukalo da pišeš baš ekonomski?
Iskreno ne znam, nisam znao šta iz drugo. Vjerojatno će biti ja na biro.
Ana Šešić kaže da je upisala medicinsku školu iz ljubavi prema tom pozivu, mada ističe kako poput mnogih sa tom školom, kada je završi, razmišlja otići u inostranstvo.
Ja sam da budem doktor, planiram isto van, jer je takva situacija. Mislim da se ne pruža dovoljno prilike.
Daniela Bojić kaže da mladi ljudi iz njenog okruženja ipak razmišljaju više o novcu prilikom odabira zanimanja.
Dosta toga ima utjecaja roditelja, sredine, pogotovo danas društvo nameće da osobe ne mogu same da odluče, jer društvo stvara neki sistem kome mladi se teško odlučuju za nešto što je ispravno. Uglavnom se odlučuju za neke fakultete koje bi završili sa sigurnošću da će naći posao, međutim danas politika određuje ko će imati posao.
Daniela navodi da je ipak sama dobro razmišljala prije odabira fakulteta.
Moji roditelji su imali, da li su mi totalno pravo da odlučim koji ću fakultet da upišem, a da su mi sugerisali da upisujem neke fakultete klasične poput stomatologije, medicine i inženjerskih fakulteta. Ja sam odlučila za inženjerski fakultet, pisala sam građevin. Ovaj fakultet sigurno je kvalitetan, znam da ću nešto naučiti korisno i treba će sigurno u životu dosta tih stvari, mada 50% od prilike učimo što nam ne treba.
Naši sagovornici svi do jednog ističu i da nisu dovoljno upoznati sa potrebama tržišta rada, a to je veoma bitna stavka kod odabira zanimanja, no mladi ljudi to zanemaruju, a o tome govori i istraživanje Centra za karijeru iz Banja Luke u kojem su analizirani stavovi mladih u zapošljivosti. Utvrđeno je da čak 2/3 ispitanih najviše želi da radi u javnom sektoru, a tek trećina ima kompjutersko znanje ili dobro znaju neki od stranih jezika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Novosadski studenti sa kojima je razgovarao naš Norbert Šinković kažu da su spremni da se prilagode zahtjevima tržišta, a iako su na kraju studija, tvrde da im ne predstavlja problem da zarad boljeg života promijene svoj profesionalni izbor.
Prema podacima Ministarstva prosvete, jedan od osnovnih problema Srbije je nezaposlenost mladih ljudi. Skoro polovina njih nema posao, 20% njih čeka na posao godinu dana, a isto toliki procenat njih ni ne traži posao. Ipak, oni koji su sada na kraju svojih studija već razmišljaju o tome. Studentkinja Jelena Vrcelj kaže da je spremna da se prilagodi uslovima na tržištu, a prve korake već je učinila.
Dobila sam posao kao turistički vodič na francuskom jeziku, tako da ja mislim da ukoliko nužda natera, moramo da se snađemo na bilo koji način da dođemo do novčanih sredstava, da tako kažem, birajući poslove koje nisu usko vezani za našu struku. Tako da ja mislim da ukoliko se stvori mogućnost da možemo da se bavimo onim zašto smo se školovali i što volimo da radimo, to i treba da uradimo. Međutim, ukoliko se ispreči jedan razlog kao što je sopstvena egzistencija, onda već tu manje se bira ljubav, više se bira financije.
Nataša Petronijević nakon kraće pauze u studiranju vratila se u fakultetske klupe. Kako kaže, iako studira novinarstvo, biznis koji je pokrenula nešto je drugačiji od te profesije, a odluku je nametnulo tržište.
S obzirom na to da sam juče upravo lansirala svoj sajt, tako da će to biti na neku marketinšku stranu. Tržište diktira takve uslove, pošto sam ja, jel, igram slučaja u toj jednoj administrator i osnivač udruženja jednog velikog, odnosno administrator jedne velike stranice u kojoj ljudi prosto žele, sami se javljaju da se reklamiraju, da neke saradnje ostvarujemo i onda smo mi prosto našli način kako da to uradimo. Tako da mogu slobodno reći da je tržište to nametnulo.
Prilagoditi se novim uslovima nije ništa čudno. To je zapravo trend među mladima, smatra studentkinja Sanja Matić.
Zbog finansijske situacije sam primorana da radim neki običan posao koji nije uopšte vezan za moju struku i mislim da će tako ostati. Pa ja mislim da je više takvih ljudi koji će promeniti svoju struku, zanimanje ili neće raditi ono što žele da rade. Mislim da je više takvih ljudi, takvih slučajeva.
Inače, prema zvaničnoj statistici, u Srbiji stopa nezaposlenosti je oko 16%. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Iako se do posla u Crnoj Gori teško dolazi, anketirani mladi ljudi iz Podgorice smatraju da se treba baviti onim što voliš, jer upornošću i vrijednim radom može se doći do zarade. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
20-godišnja Nikšićanka Marija Popović godinama radi posao koji voli i pomaže roditeljski budžet. Marija je završila srednju ekonomsku ugostiteljsku školu i na izbor onoga čime se danas bavi niko nije uticao. Ona voli to što radi. Marija je konobarica.
Neko ako želi da radi nešto voli, može pa to na neko, da kažem, neko je muka načela na to da radi.
A vas je?
To volim, to što radi kao konobar.
Jeste zadovoljni primanjima?
Pa, s jedne strane jesam, a opet nisam.
Do posla se u Crnoj Gori teško dolazi, kaže ova mlada Nikšićanka koja radi od 6. razreda osnovne škole. Marija paralelno radi i uči, a sada je upisala fakultet.
Dive mi se bukvalno, ću me iskreno, mnogo njih. Pomažem kuće, roditi s njim penziju, ali to nije dovoljno za porodicu, tako da pomažem i mojima kući.
Da se do posla u Crnoj Gori, kako tvrdi Marija, teško dolazi, potvrđuju i podaci da je na birovu rada više od 12.000 mladih ljudi sa fakultetskom diplomom. To su podaci Centra za javne politike, a neusklađenost upisnih politika sa tržištem rada ima, kako ocjenjuju iz Unije slobodnih sindikata, za posljedicu stopu nezaposlenosti među onima od 15 do 29 godina veću od 42%, što su, kako kažu, alarmantni podaci. Milan Nedić iz Plužina je jedan od onih mladih ljudi koji nije čekao na posao, nego ga je tražio. On ima 26 godina i već 8 godina radi na putničkim ili teretnim brodovima. Ovaj posao je za njega bio dječački san.
Ja sam 5 godina bio na putničke brodovi, sad sam se prebacio na teretne.
kakve su pare?
Se zavisi od posla kojeg obavljate tamo, 2000 dolara.
I koliko mjeseci ne vidite kopno?
Po mjesec dana smo bili po moru.
Normalno. A šta ste završili?
Završio sam za kuvara, pa sam onda išao vanredno polagao za brodomašinskog tehničara. Kao klinac maštao sam ono, da stekneš što prije pare, da imaš nešto.
Iako kao niži član posade Milan nema visoku platu, već je stekao stan. Po svom poslu ovako razmišlja.
Tu sam se našao, ja ću tu i da ostanem, koliko ja vidim po sebi. Prvi brod kad sam ono otišao, a bilo je ja neću tu više. I onda stao sam malo na loptu, rekao, ipak nije to loše, pa sam se drugi put vratio, a treći je ono već bilo, tu ostaje ja, tu je kraj, znači nemamo što.
Milan i Marija su među rijetkima koji su posao tražili, a ne čekali da im se dogodi. Što oni poručuju onima koji sada biraju svoje zanimanje, šta da upišu, bilo da su završili osnovnu školu ili da ih čeka upis na fakultet?
Neka gura je svako ono što voli, svako ono što voli da ide da radi.
Pa ono što žele u životu rade prije svega.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Prema mišljenju Erola Mujanovića, stručnjaka za tržište rada i poduzetništvo u Bosni i Hercegovini, pri odabiru zanimanja bitno je i jedno i drugo, da posao volite, ali i da dobro zaradite.
Mislim da je važno spojiti jedno i drugo. Ako se vodi mladi čisto onim što im se sviđa, a ako to ne donosi na tržištu rada ili vrlo teško neke praktična napredovanja ili vrlo konkretno prvo zaposlenje, ili ako već vidite dakle da na birovu imaju na hiljade ili hiljade ljudi određenog profila, tu vrijedi malo razmisliti. Tako da tu je u principu obično sugestija da se izabere ono što ipak, ono jer vrlo je bitno da rade sa željom i da napreduju u studijima onome što izaberu, a s druge strane naći će se u problemu ako izaberu neko zanimanje koje ne mora biti deficitarno, ali bitno je da ima određeni nivo potražnje za tim zanimanjem na tržištu. Na jako biti puno srednjih škola koji imaju izvrsnu saradnju sa kompanijama, između ostalog Tešan i Goražde, gdje mladi ljudi tokom srednje škole jako puno prakse obavljaju, zaista spremni za rad i ako mogu tako da kažem lako zapošljivi i po završetku srednjih tehničkih ili stručnih škola. Tako da tu ne treba biti opsjednuta nivom studija. BiH kompanije imaju jako puno potražnje, na primjer u drvnoj industriji za određeni broj, uzmemo samo na primjer CNC operativ. Također u oblasti informatike mnogo je tu već novih zanimanja. Ako mladi ljudi su razvili određeni talent, određene vještine koje kompanije traže, vrlo brzo ne da će naći posao u Bosni i Hercegovini, nego mogu lako dobivati ponde iz drugih zemalja, iz inostranstva.
Poslodavci ali investitori se žale na činjenicu da nemaju kvalificiranog stručnog kadra ovdje u Bosni i Hercegovini.
Da, kompanije su u pravu. Dakle, oni imaju svoje zahtjeve. Imaju ono što tržište od njih traži i u principu ako mlade osobe danas čekaju da ih obrazovni sistem osposobi, to se neće desiti, ostare će čekajući. Ja će čekati 3, 5 ili 10 godina. Čast izuzetcima u Bosni i Hercegovini ima nekoliko lokacija gdje se mladi izvrsno osposobljavaju, opet se radi primarno o praktičnoj nastavi, tako da u tom kontekstu ne treba čekati od strane mladih ljudi da se sistem, nažalost, promijeni i poboljša, nego one su ti koji moraju poduzeti inicijativu putem volontiranja ili na niz drugih načina.
Volontiranje je način na koji većina mladih iz Europske unije zapravo prepoznaje ono šta je za njih, koje bi branše mogli raditi, a i pritom i pronalaze posao.
Da. U Europskoj uniji jako puno mladih koji su već tokom srednje škole ili prvih godina fakulteta radili u gostiteljstvu, radili niz studentskih poslova, čisto da steknu i kako vam rekao, i sliku, odnosno da nauče i vrijednost novca, ali prije svega da steknu iskustvo, da steknu radne navike, da steknu stav prema poslu, prema odgovornosti, jer to je ono što poslodavci cijene. Oni su spremni prihvatiti mladu osobu koja možda nema vještine, ali ako je vrlo spremna da uči i ako već ima recimo dokazano iskustvo ili ako se zna uklopiti u tim, to njima jako puno znači. Da ne spominjem još neke druge meke vještine kao što su komunikacijske vještine ili poznavanje stranih jezika koji su uvijek plus. Tako da jeste i na zapadu se, iako je obrazovni sistem mnogo, mladi vrlo često samo inicijativno snalaze na način na koji ste istakli i radeći 2, 3, 4 puta po par mjeseci u tokom, na primjer, školovanja, tokom fakultetskog obrazovanja, oni već imaju godinu ili dvije radnog iskustva dan kada traže posao i kad diplomiraju.
Za emisiju Glasom mladih govorio je Erol Mujanović, stručnjak za tržište rada i poduzetništvo u Bosni i Hercegovini.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Bihać je jedan od gradova iz kojih je najviše mladih napustilo Bosnu i Hercegovinu, uglavnom jer tu nisu mogli naći posao i osigurati sebi pristojan život. No ima i onih koji su se vratili iz inostranstva jer tamo u tuđini se nisu baš najbolje snašli. Mladi uglavnom za tako loše stanje u Unsko-sanskom kantonu krive politiku, a političari, barem oni sa kojima je razgovarala Dženita Duraković u Bihaću, čini se da se samo deklarativno zalažu za rješenje problema mladih ljudi.
Više od 60% mladih u Bosni i Hercegovini je nezaposleno, a Unsko-sanski kanton sa opštom stopom nezaposlenosti od skoro 60% postao je jedno od područja u kojima je najteže i pronaći posao. U takvim uvjetima odlazak iz zemlje sve češće se nameće kao jedino rješenje. Prije 3 godine odlazak u Sloveniju tako se činio i najboljim rješenjem za Bišćanku Amelu Bešić.
I sad sam se ponovo vratila ovdje. Jednostavno nije to ono što ljudi misle. Ne znam, možda neke druge zemlje jesu, ali Slovenija, na primjer, nije. Tamo sam pokušala raditi u jednoj slastičarni i neko čišćenje tako nekih apartmana i ništa nije plaćeno. Ja sam, na primjer, za, ne znam, to što sam išla raditi 4 dana po 12 sati, trebala sam dobiti 120 eura, dobila sam 50 eura i nemaš se kome žaliti, nemaš kome da prijaviš. Ljudi rade, znači, prekovremeno, ništa nije plaćeno. Jednostavno nisam se mogla navići.
Želeći otvoriti dijalog o aktuelnim društvenim temama, pa i ovoj centri civilnih inicijativa organiziraju niz javnih tribina kako bi omogućili građanima da one, koji su ne tako davno birali, upitaju za predizborna obećanja. U Bihaću se govorilo o odlasku mladih i kako zaustaviti ovaj negativan trend. Željko Ninković, Centri civilnih inicijativa.
Građani imaju pravo da traže od svojih zastupnika da za njih učine sve napore da im omoguće bolji život u narednom periodu. Dakle, ta interakcija mora biti kontinuirana. Ne može se dogoditi da izaberete nekoga i da ga 4 godine pustite da radi kako hoće. Znači, odgovornost je dvosmjerna. Postoji odgovornost na građanima i na izabranim predstavnicima.
Pored egzistencijalne nesigurnosti, mladi za svoj odlazak ponajviše krive politiku. Prihvatajući dio odgovornosti i svjesni stanja sveopšte društvene apatije i beznađa, pripadnici mlađe generacije političara u Unsko-sanskom kantonu mišljenja su da je moguće stvari i promijeniti.
Osjeti se i nezainteresovanost, nemoć i studenata i mladih ljudi generalno. Izgubili su, nažalost, vjeru da se u Bosni i Hercegovini i na Unsko-sanskom kantonu može nešto poboljšati. Ja i dalje vjerujem da može. Odgovornost je svih nas koji se bavimo politikom da omogućimo mladim ljudima da u osnovu na Unsko-sanskom kantonu drži Bosni i Hercegovini.
Kenan Keserović.
Odgovornost je na nama svima. Mislim da je vrijeme samo da prestanemo više govoriti pustu frazu, znači na mladima je budućnost, već trebamo reći da je na mladima i sadašnjost i da konkretno sa riječi prijeđemo na djela i da omogućimo mladim ljudima, znači, da žive na našem kantonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U malim sredinama poput Konjica svaka ideja koja bi zanimala mlade ljude je dobrodošla. U protekle 4 godine Fondacija Mozaik, koja podržava projekte neformalnih grupa, realizovala je 36 dobrih ideja mladih ljudi iz ovog grada. Kakvi su rezultati, poslušajte u prilogu Mirsade Ćosić.
Omladinska banka Konjic, koja djeluje u sastavu projekta M-Zona koju realizira Fondacija Mozaik, radi kako bi mladima u ovom gradu prezentirala aktivnosti kojima ih podstiče da ostvare svoje dobre biznis ideje. Član Omladinske banke Konjic, Haris Habibija.
Prvi korak ka pristupu realizovanju projekata je registracija u M-Zonu, koja je zapravo online platforma koju pristupate cijeloj ovoj priči. Sljedeća sfera je dolazak do ideja i do septembra mjeseca imate priliku da implementirate projekat.
Mozaik kroz ovaj projekt može podržati dobre ideje mladih u iznosu od 1000 do 3000 maraka. Neformalna grupa mladih treba obezbijediti 50% sredstava od traženog iznosa, govori koordinatorica Omladinske banke Konjic, Adisa Salčin.
Mi smo za 4 godine 36 projekata podržali. To nisu bili samo projekti iz urbanog dijela grada, nego iz ruralnih područja.
Tako je Konjic kroz projekt Omladinska banka dobio i Street Workout, čiji je koordinator mladi Konjičanin Benjamin Šišić.
Street Workout je tu. Najbolja satisfakcija mi je što zatekao sam odmah 10 momaka treniraju. Napravio sam to isključivo da se raja skloni sa ulice, da promovišemo jedan zdraviji način života.
Ela Prevljak sa grupom mladih iz Konjica realizirala je projekt uključivanja djece do 7 godina u sportske aktivnosti.
Mi smo kroz ovaj projekat veoma zadovoljni, kroz sav rad koji smo imali sa fondacijom Mozaik. Smatramo da svak koji želi, koji ima neku ideju, nek se prijavi, možda mu prepoznaju potencijal.
Senadin Murtić dio je neformalne grupe mladih koji su pripremili projekat Prenosivi semafor za sportske aktivnosti, a o fondaciji Mozaik i njenom značaju kaže.
Pozitivna su mišljenja i kogod ima bilo kakvu ideju da se isplati prijaviti, pa makar da testira svoje ideje.
Programski savjetnik fondacije Mozaik o projektu M-Zone, Dženan Šarić, kaže.
Mladi uključivanjem u ovaj program obrazuju se u oblasti društvenog poduzetništva i s druge strane ne samo obrazovanje, oni realizuju određene projekte. Nakon određenog perioda posmatrajući te mlade ljude na terenu, biramo one najbolje prema određenim njihovim znanjima i vještinama koje su oni pokazali u određenom periodu i investiramo u njih da razviju svoje društvene biznise.
Koordinatorica Omladinske banke Konjica Disa Salčin ističe da su prije par dana završene aktivnosti na turniru društvenih inovacija u Bugojnu, a Konjičani su sa svojim projektom Solari Info osvojili prvo mjesto.
Tu će biti solarni paneli koji će napajati tu našu pametnu autobusku stanicu. Moći ćemo koristiti red vožnje. Biće zvučni signal svako 15 minuta da nam najavi kad koji autobus dolazi.
Dio tima je Leila Tiro.
Iskreno mi smo razmišljali o biznisu pošto su ovi solarni paneli. Postoji mogućnost da mi njih prodajemo, taj naš softver, ukoliko je neki drugi grad zainteresovan.
Tarik Golubić o projektima Omladinske banke u okviru M-Zone kaže.
S obzirom na današnju situaciju u kakvoj se nalazimo mladi, pogotovo veoma je bitno naći neku ideju da se nešto napravi. Ovo je super projekat koji će pomoći dosta mladima.
Adisa Salčin ističe da kroz projekt Omladinske banke mladi iz Konjica rade volonterski, ali najbolje očekuje novčana podrška za razvoj vlastitog biznisa.
Sve ekipe koje obave dobro ovu prvu fazu imaju mogućnost da se prijave na biznis inovacijski turnir gdje mogu da dobiju sredstva od 15.000 maraka. Puno znači jer mi kreiramo dobru ekonomiju. Zaista težimo kao članovi odbora Omladinske banke da se mladi zaposle i da budu oni sami svoji poduzetnici.
Podsjećamo, Fondacija Mozaik u Bosni i Hercegovini postoji već 15 godina, do sada je podržala 1578 projekata neformalnih grupa mladih ukupne vrijednosti 5,7 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Još od prošle godine srednjoškolci u Jajcu ustali su protiv segregacije u školama i jasno su poručili da ne žele škole koje ih dijele po etničkoj pripadnosti. Srednjoškolac Nikola Srimac jedan je od začetnika bunta učenika protiv segregacije u školama u tom gradu. Njegovo obraćanje učesnicima međunarodne konferencije koja je nedavno održana u Jajcu inspirisala je mnoge. A kako prenosi naša Marija Avgustinović, Nikolas je u medijima postao poznat kao srednjoškolac iz Jajca pred kojima se svi trebaju stidjeti.
Istina je, svaka riječ nosi posljedice, ali tako i svaka šutnja. I evo, znači, prošle godine smo mi dokazali stvarno da šutnja nije zlata. Znači, svi ti učenici koji se skupili, mi smo imali jedan zajednički cilj, to je da uspijemo u ovom svemu, da znači spriječimo tu podjelu.
Ovim riječima se srednjoškolac Nikola Srimac obratio učesnicima konferencije posvećene protestima učenika iz Jajca protiv odluke vlasti da u srednjim školama u tom gradu uvede nacionalne podjele. Poruke ovog srednjoškolca ostavile su snažan utisak na sve prisutne na konferenciji, a on kaže da je u svemu bio vođen isključivo emocijama.
Nisam se ni spremao, ni sam znao da ću ja morat nešto govoriti. Znači, to je tek, znači, samo došlo. Znači, sjeo sam i pustio, znači, riječ. I ove emocije, hajmo reći, koje doživljavam ovih par vremena, sve ono što osjećam, što znam, što je u meni, samo želim konvertirati u riječi rečence. I upravo je to što se desilo.
Vjetar u leđa mladim buntovnicima iz Jajca dala je podrška profesora te predstavnika međunarodne zajednice i nevladinih organizacija. U emotivnom govoru Nikolas im je zahvalio, ali i zatražio da sa verbalne podrške pređu na djela.
Vidim ispred sebe ljude koji mogu donijeti promjenu. I stvarno vidim taj puni potencijal, znači vas, vi kao pojedinaca, tu moć da nešto promijenite. Mi smo ovako nikakvi počeli, i evo, znači, dokle smo došli. Znači, pogledajte oko sve, pogledajte ove divne ljude, taj masovni kapacitet.
inteligencija, racionalnost, emocija, to je fantastično, ali ozbiljno.
Iako su od početka protesta učenici iz Jajca svjesni da će borba protiv politike podjela biti teška i neizvjesna, Nikolas kaže da im je trodnevno druženje koje je prethodilo konferenciji donijelo novi pogled na cjelokupnu situaciju. Nakon što je sa učenicima iz svih dijelova Bosne i Hercegovine proveo 3 dana u druženju i akciji uređenja škole, Nikolas kaže da je postalo jasno da je pobjeda u Jajcu već ostvarena.
Taj početak kada smo se mi organizovali, znači ta pobuna, ajmo reći, je bila iskra svih ovih stvari koji se trenutno što sada dešavaju, koji se desili protekle godine. Mi smo inspirirali tolike ljude. Mislim, ostali smo veliki trag iza sebe koji drugi prati. Motivirali smo druge da se ne boje onoga što jesu. Da se ne boje borce za ono što je njihovo.
Unatoč tome što je njegov prvi javni govor ispraćen aplauzom i obećanjima da učenici iz Jajca neće biti zaboravljeni, Nikolas je svjestan i negativnih komentara kojima se kaže prvenstveno služi politika koja želi baciti sjenu na borbu učenika. Međutim, ističe da u Jajcu niko više ne može zaustaviti širenje poruke da su promjene moguće i da dizanje glasa protiv nepravde nije uzaludno.
Mi znamo da svaka stranka koja nas želi podržati, zapravo je stranka koja želi da izađe kao fina stranka, da dobije neku dobit, da dobije neka glasačka tijela. Mi smo svjesni toga, mi nismo glupi, prije svega mi nismo plaćeni da ovo radimo. Ovo je čisto i sam naš izbor. Kao što rekao od početka, mislim, mi smo uradili nešto veliko i to od samog početka neka pobjeda. No naravno i nakon septembra nećemo prestati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
Rock band Afera iz Srebrenice snimili su nekoliko pjesama u Slovačkoj, ali i nekoliko spotova po kojima su postali prepoznatljivi. Svojom muzikom pokušavaju razbiti predrasude o Srebrenici i napraviti je boljim mjestom za život. Priču donosi Sadik Salimović.
Kad na tebe pomislim, čini mi se nebom da leti. Kraja nigdje nema otpomena tvoga imena.
Muzičari mogu učiniti mnogo u promjeni imidža svakodnevnice, naglašava Muamer Čivić, solista u rock bendu Afera iz Srebrenice.
A bojim se da mi nismo ovdje shvatili koliko može stvari sa tim da se uradi. Poznati muzičari i tako dalje, kad malo pogledate šta su ti ljudi uradili, koliko dobra u nekim zemljama, to je stvarno nevjerovatno. Ja sam prilično siguran da mi možemo, zbog naše priče o bendu i svega toga što radimo, jer radimo to zato što volimo, mi, evo, neću biti skroman, možemo da promijenimo situaciju u čitavom gradu.
Muamer kaže da se dugotrajnim i upornim radom može postići uspjeh.
Zahvaljujući našoj muzici upoznali smo jako bitne ljude i ti su ljudi vidjeli da mi se zaista trudimo i nešto radimo. A stvarno trebalo dugo godina, trebalo je sve izdržati. Puno je tu gubljenja i živaca i strpljenja.
Postojanje benda bitno je za jedan grad, posebno za Srebrenicu, ističe muzičar Ahmed Ustić.
Predstavljaju Srebrenicu u jednom lijepom svjetlu. Važno je da ljudi probijaju predrasude o Srebrenicu.
Ahmed kaže da koncert pomogne da se ljudi upoznaju i zbliže.
Svirao su zajedno ljudi iz Splita, iz Beograda, iz Kragujevca, da ne nabrajam sad, znači iz drugih država, i vidio sam jedan fin osjećaj ljudima, jednostavno zadovoljno odavde, što ima vrlo pozitivan efekat kad odu u svoja mjesta pa pričaju o tome kako se proveli u Srebrenici. A očekivao su eto samo da osviraju koncert i da nagare odavde.
Bend Afera radi stalno na usavršavanju, napominje gitarista Miroslav Andrić.
Nakon snimanja prvog albuma u Slovačkoj, čitav bend i sve to došlo na neki novi nivo, dakle postalo je sve dosta profesionalnije nego što je bilo prije. Dakle, svako iskustvo, a naročito iskustvo snimanja u studiju može da dovede do totalno drugog shvatanja muzike, dakle sve počne se shvata ozbiljnije se pristupavam pjesmama, više se pažnje posveći detaljima. Tako da je to samo iskustvo nama dosta pomoglo i nekako, kako da kažem, usmjerilo nas je, to je dakle usavršavanje što je više moguće.
Muamer dodaje da kroz svoje nastupe Afera mijenja sliku o Srebrenici.
I evo evo doživljavali smo situacije, svirali smo svugdje i posle svirke su nam ljudi tu gdje sviramo prilazili i govorili da li ste vi iz Srebrenice zaista ili se samo zezate ili je to neki fol. Izgleda da smo kreirali takvu sliku o ovom gradu, neko je kreirao da više ne može odavde doći nešto što je kvalitetno, što je. E sad ćemo mi da dokažemo da može možda da bude najbolji bend u regionu upravo iz Srebrenice. Takva priča treba Srebrenice. Koristili smo 10% možda svi svog kapaciteta, sad treba 110% uključiti i da svima napravimo život ljepši i ugodniji.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glaso mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đugum.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.